Er der nogen, der har lyst til at, starte med at sige noget om det, I har oplevet indtil nu?
Jeg hedder Jørgen, og bor her i Korsør. Så jeg kender godt gruppen her. Men noget af det, jeg godt kunne tænke os egentlig at spørge alle sammen om, når man snakker om alternativer i forhold til alt det der nedrustning, det skal vi have. Vi ved jo godt, at der er ikke noget, der næsten er mere profitgivende end krig og våben. Så derfor så er det klart, at dem, som tjener på det, og de har en stor magt, så de vil jo gøre alt, hvad de kan, for at det ikke sker. Og når skidtet det bliver produceret, så skal det også bruges. Og I har alle sammen været inde på nogle alternative løsningsmodeller. Og noget af det, som jeg netop synes, der er, i hvert fald er vigtigt, og det er altså, man snakker noget omkring det der med sport og med samhandel og andre ting, at det er vigtigt, at vi har det. Men det er jo faktisk også noget, der bliver praktiseret i dag. Der, hvor jeg synes, at det er vigtigt, at man at I ligesom får sagt noget omkring det, det er jo det, der foregår i forhold til USA, som ligger så langt væk, som i hvert fald i forhold til vores område her. Det er og i forhold til, at Rusland ligger noget tættere på, så synes jeg ofte, at den der frygt for at gå ind i samhandel, og lige så snart, for eksempel hele den der diskussion, der har været omkring gasforsyninger, og jeg synes også, det gælder faktisk også fra SF's side, altså jeg har hørt fra flere andre, nu ved jeg godt, der er ikke nogen SF'er her i dag, men at der er en nervøsitet for at gå ind i sådan et projekt, og det synes jeg faktisk, det er lige til højre ben at tage det, fordi hvis vi får det med ind i det, i den sammenhæng, der kunne være, så kunne det være med til at skabe noget mere fred, fordi så har vi, gør vi os USA uafhængige, og vi har ikke nogen nødvendighed i at være modstandere for at få det ind, fordi det vil da ikke absolut, jeg vil næsten sige, det vil give alle muligheder for ikke at få mere krig, men absolut mere handel og sammenhæng og meget mere fredeligt stof. Nu er det bare én ting, jeg nævner, men jeg synes, jeg kunne godt tænke mig lige at præcisere lidt på den der del af det. Og jeg synes egentlig, det var mest Carsten, der lige nævnte den, så ellers så, ja.
Jeg tror, der er en uenighed, men Carsten og du har markeret.
Jeg har ikke markeret.
Nej, så gør du det. Du starter.
Ja. Jeg vil gerne tage op den, som først her med handel med Rusland. Jeg mener faktisk, at sanktionerne er rigtig fornuftige. Det, der holder et totalitært regime som Putins ved magten lige nu, oligarkerne med alle deres penge. Og hvis der skal ske nogle forandringer politisk, så skal vi også tage noget magt fra ham. Og det vil sige, at de oligarker, de penge, skal de simpelthen ikke have lov til at kunne sidde og poste med i hans måde, hvor han undertrykker enhver form for opposition. Den anden del omkring Nord Stream 2, så er jeg meget, meget stor modstander af Nord Stream 2. Og det er jeg af to grunde, der lyder næsten ligesom Johanne. Hun plejer til at sige to grunde. Det ene er, at jeg mener ikke, at Europa skal være afhængig af andre nationer i forhold til energi. Vi har rigtig energi i Europa. To, vi skal altså lave en omstilling af vores energisektor. Vi skal have gang i vedvarende energi. Hvis der bliver bygget en kæmpe rørledning, som Nord Stream 2 er, så er der ingen incitamenter til at få sat skub på omstillingen til vedvarende energi. Der er rigtig energi i Europa. Der er stadigvæk gas fra Norge. Vi producerer også gas i Danmark. Men vi skal altså have sat turbo på omstillingen til vedvarende energi, hvis vi vil gøre noget ved hele klimaspørgsmålet, som kommer til at være et kæmpe konfliktområde, hvis ikke vi får gjort noget ved det. Og derfor skal vi selvfølgelig ikke begynde at bygge nye kæmpe rørledninger, der skal pumpe gas ind i Europa, som vil gøre, at vi ikke får sat gang i den omstilling, som er helt, helt afgørende, at Europa kommer i gang.
Jeg tror, Carsten har været pligt på det, og jeg tror, at Nikolaj lige markeret.
Ja, det er
godt gøre. Og jeg håber, det er omkring det der med gasledningen og sammenhængen. Er det det?
Det er bare til Rasmus, hvor han siger, at man skal prøve at ramme Putin med det her. At problemet er, at det sådan set går ud over den russiske opposition. At konfrontationen netop giver dem færre muligheder. Det var jeg så heldig at snakke med formanden for Jablerko, eller repræsentanten for Jablerko om på Folkemødet på Bornholm for 2 år siden.
Hvem var det klar, hvis
det var? En repræsentant fra Jablerko, som vores udenrigsminister dengang fra De Radikale havde inviteret over til debat på Bornholm. Og der blev jeg da enig med ham om, at vi skulle prøve at nedtrappe konflikten og få nogle fornuftige, fredelige forbindelser i stedet for, fordi det ville give den russiske opposition bedre muligheder, end hvis vi opretholdt konflikten, og de var presset ud som nogen, som var statsfjender.
Jeg vil ganske kort. Jamen, altså, jeg synes, man kan ikke, altså, jeg kan i hvert fald ikke have sådan en, på nogen måde en holdning om, at man principielt bare kan være imod sanktioner overhovedet. Altså, jeg går ind eksempelvis for boykot af bosættervarer fra israelske bosættelser. Det er en meget klar sanktion rettet mod en krænkelse af folkeretten. Altså, man kan egentlig sige, det er på mange måder sådan absurd, at det ikke sker i alle mulige andre tilfælde, hvor folkeretten bliver krænket. Jeg synes, man skal være påpasselig med sanktioner, fordi man kommer til at ramme civilbefolkningen meget hårdt. Hvad hedder det? Irak, da de var der, er jo sådan et eksempel på, hvor der har været meget beskrevet, hvor hårdt sanktionerne ramte. Jeg vil så bare sige, altså med Rusland, hvis man ser på sanktionslisten, vi taler om målrettet meget, meget centrale politikere og banker og virksomheder aktive på Krim. Så vi taler om målrettet sanktioner. Det, der har ramt den russiske befolkning, er i høj grad mod sanktionerne for Rusland, altså i forhold til import. Det skal man bare være opmærksom på. Altså, jeg vil i hvert fald... vi har også støttet sanktioner fra Enhedslistens side, og jeg mener, at man langt oftere bør bruge sådan nogle målrettede sanktioner, eksempelvis over for Israel. Så synes jeg, det er meget vigtigt at skelne mellem folk til folk, og så, hvad kan man sige, bare at give los for store multinationale selskaber. Altså det, som for eksempel foregår, der var sådan en helt fantastisk historie, de fortalte deroppe i Nord-Norge, som var, at hende, der fra Norge, der havde været til kvindelig OL-brydnings i OL, men også sikkert også var kommet ret langt. Hun var sådan kendt i Norge. Altså, jeg anede ikke, hun fandtes, men vi var ikke så gode til kvindelig brydning. Det er man generelt heller ikke i Norge, men hun er vanvittig god til det. Hun kommer fra en lille samisk landsby helt oppe i Nord-Norge, hvor hun så har deltaget i høj grad i alle kampene med de russiske kvindelige brydere i den liga, de har i det nordlige Murmansk område, og derfor er blevet vanvittigt dygtig. Så det var jo sådan et helt nede på folk til folk. Og jeg tror, altså jeg synes, ligesom Rasmus siger, vi har brug for bæredygtig omstilling. Der er masser af multinationale selskaber, der gerne vil bygge en masse ledninger, og så bruger de en masse milliarder på det, og derefter vil der være et stort pres, og de selskaber kommer fra en række lande, der så vil blive bundet ind på at fortsætte fossilt brændstof, og der skal vi passe på. Og så skal vi bare prise os helt ekstremt lykkelige i Danmark for, at vi har så lidt militærindustri, som vi har. Altså det er også det, der faktisk gør, at vi, altså det er jo meget mere Danmarks interesse, det er fuldstændig vanvittigt fra dansk side ikke at sige, jamen hov, I skal da omstille til vindmøller frem for fossile brændstoffer. Og det er også derfor, at vi fra dansk side har en lidt lettere chance, tror jeg faktisk, hvor svært det end er, for at få sagt fra over for det her 2% krav. Fordi der er meget, altså vi kommer grundlæggende til at købe våben andre steder fra. Hvorimod i Tyskland og Frankrig og USA, så er det jo grænser det til regional udviklingsstøtte, når du bygger et eller andet nyt stort våben, fordi så er der en masse lokale arbejdspladser et eller andet sted. Og med lille bitte undtagelse i Termas, så findes der meget lidt militærindustri heldigvis i Danmark.
Tak. Er du ja. Omkring sanktion?
Ja, det er det. Og jeg tænker på, hvordan jeg skal udtrykke det, fordi jeg er ikke helt enig. Jeg er enig i, at sanktioner, det er en af de ikke-voldelige kasser, man skal bruge en gang imellem. Det er ikke krig. Sanktioner er noget andet. Men jeg tror altså også, at vi bliver nødt til at se på, hvordan verden ser ud. I 2030, der udgør den europæiske befolkning 7%. Vi har en verden, hvor Kina og Indien og Rusland og mange andre lande spiller en meget, meget stor rolle. Og hvis vi tror, at vi kan gå ind og tvinge, hvordan de skal føre deres politik, så er det altså en forfærdelig selvcentrering. Vi bliver nødt til at gå ud og så åbent snakke med de mennesker, og det kan, vi bliver nødt til at lave nogle kompromiser med dem, og så videre. Jeg synes faktisk, at man skal gå ind for Nord Stream 2, og man skal gøre det for at komme i kontakt med Rusland. Man kan godt prøve at se, kan vi stille nogle betingelser af en eller anden grad, men jeg synes, det er vigtigt, vi har, vi laver så mange kontakter, så videre. Lad mig også sige, at den russiske befolkning i meget, meget vid udstrækning støtter regeringen. 86% eller støtter også Putin. Det er en meget, meget nationalistisk befolkning. Skal vi som danskere gå ind og sige, jamen de der russere, de kan ikke rigtig finde ud af det. Vi er faktisk klogere. Så det er altså en støtte i Rusland. Jeg har også været i Kina, hvor jeg og rejst rundt der. Det er også stor støtte til befolkningerne. Min opfattelse det er, at det er befolkningerne i de lande, der skal bestemme, hvilke regimer der skal være. Og Rusland har nogle andre synspunkter, end Europa har, og vi skal lære at finde nogle måder at samarbejde på. Vi har overhovedet ikke fundet det endnu. Heller ikke med Kina. Vi skal ikke glemme, at Kina og Rusland, de er en slags alliance. De holder militærøvelser sammen. Rusland er verdens største land med hensyn til ressourcer og med hensyn til land. Kina er verdens største, snart så verdens største økonomi, og det er verdens mest folkerige land. Så jeg vil stille spørgsmål, hvem fanden tror vi er?
Men må jeg lige sige, vi sidder altså på FN's fredsdag, og vi har noget, der også hedder menneskerettigheder. Og når man ser på, hvad der foregår i Rusland, så mener jeg, at det er helt afgørende, at vi står op for de menneskerettigheder og siger fra over for den måde, man behandler sin befolkning på, når man bryder menneskerettighederne. Det er ikke at fortælle for, hvad man skal gøre, det er egentlig at leve op til de idealer og de visioner, vi har med FN. Fordi hvis vi begynder at gå på kompromis og sige, at vi skal forstå, at de skal have lov til at bryde menneskerettighederne, så synes jeg, at vi går på kompromis med de visioner, vi netop sidder og hylder. Og så skal man også huske på, ja, der er 86% af befolkningen støtter den russiske regering. Hvor meget får de reelt lov til at høre omkring oppositionen i Rusland PT med den måde, som pressen bliver styret på af regimet?
Nu har jeg det her. Jeg vil jo gerne forfølge den der, der siger, når nu, det var, hvor var det spændende at høre om det med Nord Stream og sanktionerne og sådan noget, og hvis vi kunne lukke den ned, vi ryger en lille smule ud, fordi der er markeringer, og jeg tror også, der var, da jeg hørte det første spørgsmål, det blev jeg meget interesseret i, det er nemlig den her forestilling om, at jamen, våbenindustrierne vil jo gerne have deres våben bliver brugt, og det er rigtig vigtigt. Altså, jeg har arbejdet med alkoholpolitik, og jeg ved, hvor meget alkoholindustrierne lobbyer rundt omkring, ikke sandt? Så det er bare en, vi har lige, den har vi glemt, det var den første del. Men nu ser vi lige, for der er nogle markeringer, som måske også er omkring det, vi var i gang med at snakke om. Du er på, Tom er på, og Tina er på.
Okay. Ja, jeg ved ikke lige, hvor jeg er på, hvordan...
Nej, men du er
lige nu. Ja,
jeg
er jo sagde med det her. Og altså, ja, jamen, jeg vil gå ind i jord tillid, som er blevet brugt her. Og så kan vi vel ikke komme højere op. Fordi hvis vi kunne komme derind, tillid og fællesskab, det er altså nøgleordet i vores dage. Simpelthen. Hvis vi kunne komme ind og få fat der og gøre os selv værd og blive en del af det. Jeg er blevet en del af det et par steder. Og det, jeg så en udsendelse, hvad hedder det, med den danske ambassadør i Moskva for kort tid siden på TV. Det er for mig det, jeg kalder en tillidsskabende foranstaltning, at dansk TV viste den danske ambassadør i Moskva og hørte, hvad han sagde. Han talte nemlig tingene fornuftigt ned. Og det er sådan noget, vi har brug for. For ikke at skabe de billeder der, som vi og pressen, og jeg ved ikke hvem, hvad skaber, og som vi elsker at skabe. Der har også været en udsendelse, hvor jeg synes for øjnene af mig, der blev Putin et menneske. Der hvor jeg hører og oplever Putin via det, jeg læser, via den viden, jeg har, og alt, hvad jeg hører fra den presse, som kommer fra hvilket hjørne, og hvad jeg får altid et demoniseret billede af den person. Nu siger jeg demoniseret. Fordi her i TV synes jeg faktisk, at jeg oplevede et menneske. Det var fantastisk.
Ja.
Og så vil jeg sige, sådan en mand som Trump, jeg tør næsten ikke nævne ham, men hvad vi dog siger om det menneske. Kære venner, Trump er valgt i USA. Det er et af verdens største, rigeste, det har været det førende land gennem vor tid, hvad vi, det amerikanske folk, så kan det godt være, der var en million stemmer, der røg lidt forskellige og så videre. Det amerikanske folk har valgt ham, han er leder der. Hvad vi dog, hvad vores minister, hvad vores udenrigsminister tillader sig at sige, hvad vores forsvarsminister siger i gang, og hvad jeg også har hørt en bemærkning om her i dag. Det har ikke været så slemt, det vil jeg gerne sige til jeres ord. Men altså, vi producerer jo fuldstændig tingene sønder sammen. Der er jo overhovedet ingenting. Jeg elsker ikke Putin. Undskyld, jeg elsker ikke Trump. Jeg kender ham jo ikke. Men for mig, i mit billede, der er Trump også siger jeg, for uden alt det, der bliver sagt om ham som sikkerhed, så er han også en spøgefugl. Han har også humor af betydelig omfang, og han er provokerende af helvede til, og så videre, og så videre. Og vi kunne blive ved. Tør vi lege? Jeg siger ikke det her, fordi det er sådan. Men ja, fordi når jeg siger sådan noget, så virer folk bort og siger, du er du, og kan du, og det er dig, og synes du, og nej, han synes om Trump, og sådan er det ikke. Men jeg tør kun sige, tør I lege med tanken om, at Trump er slet ikke så tosset, som vi siger, han er. Og det samme kunne vi måske sige om Putin. Godt. Tør I lege med den tanke, så stopper jeg nu. Jeg kunne blive ved 10 minutter.
Du behøver ikke løbe herfra i hvert fald indtil nu.
Okay.
Så vi lege med den tanke, altså det vi taler om her, det er jo i virkeligheden, jeg er med, du er på listen, Tom. Skal vi tage en hurtig ind på den, altså det der med demoniseringer af regeringsledere?
Ja,
skal vi tage en hurtig ind på den?
Ja, jeg tror ikke,
jeg slipper ikke.
Nej, hvad hedder det? Skal jeg starte?
Ja.
Altså, jamen altså, det er jo idiotisk at tænke, at altså, både Putin og Trump er irrationelle. Og det er selvfølgelig let købt, og jeg har sikkert også sagt det, men man kan sige, jeg synes, det der er et kæmpe stort problem, er jo, altså man siger, Trump er jo dybt rationel, når han kræver, at NATO-landet skal bruge 2% af deres militærbudget, eller deres nationalbudget på militær, fordi så ved han, at så vil størstedelen af NATO-landet købe amerikanske våben, og så vil han få mulighed for at levere arbejdspladser i de stater, hvor han har lovet, at der vil komme arbejdspladser. Det er jo dybt rationelt, og det er vanvittigt spild af vores skattekroner, men det er smart for Trump at levere. Og selvom han godt ved, at de ikke kommer op på 2%, så ved han bare, at de går en smule af vejen, så kommer der nogle ekstra arbejdspladser i Virginia, eller hvor det nu er henne, at våben bliver produceret. Putin er jo heller ikke irrationelt og dum. Man siger, jeg tror bare, det der er, men det, som jeg synes, for eksempel, jeg fik ud af mit besøg i Rusland, udenrigspolitisk nævn, det var, at russerne har et ekstremt ønske om at blive anerkendt på lige fod, men det er også anerkendt på lige fod som en stormagt, som på linje med USA bestemmer over nogle andre lande. Og det synes jeg egentlig er en vanvittig vigtig ting for os, ligesom at lige have at bemærke, at russerne, altså Putin vil også gerne bestemme over hans nærtliggende nabolande. Ligesom amerikanerne også gerne vil bestemme over nogle lande. Og det afgørende for os, synes jeg, hvis vi vil opnå ligesom fred, det er at lære lektien, som Jørgen startede med, det her med at prøve at lave nogle universelle internationale regler, altså nogle universelle rettigheder og nogle internationale spilleregler. Altså international lov skal overholdes, man skal have nogle grundlæggende rettigheder i ens lande, og man skal have mulighed for som land at fravælge og blive hævet rundt i de her blokke, for det er jo rigtig meget det, der sker. Altså, de der lande, der ligger, Moldova, Ukraine, alle de her steder, de bliver bedt om at vælge enten den ene, Georgien, enten den ene eller den anden. Og jeg tror faktisk, det vil være, altså helt konkret, eksempelvis sådan et sted som Moldova, jamen altså, de vil faktisk gerne med i EU. Problemet er, at de ting, som EU kræver, betyder, at deres landbrugsproduktion, som er det, de stort set lever af, vil falde fuldstændig sammen. Så de skal også have mulighed for at sælge deres tomater til Rusland. Hvis man ikke har forståelse for den problematik, så har man ikke forståelse for det problem, som et af Europas fattigste lande står overfor. Og så hiver man bare hjem fra begge sider, og så kommer der den der pro-europæisk, pro-russisk fløj presset ned over dem. Og det skal man passe rigtig meget på med, for så får man de der konflikter.
Tak. Ja, Karsten, du har
også... Jeg er enig i det, du siger. Og så vil jeg også godt sige, ja, jeg tror ikke, Trump er gal, men det er der nogen, der tror. Og det tænker jeg godt, vi kan benytte os af, fordi det giver os en lejlighed til at argumentere for, at vi ikke bare skal følge det, som amerikanerne siger. Og så er det noget andet, at når nu danske politikere og dansk presse er så meget imod Trump, så er det fordi, de gerne vil tilbage til den situation, hvor USA gik ind for nyliberalistisk frihandel og åbne grænser og handelsaftaler, der lukkede værd. Markederne op for amerikanske firmaer, og de vil tilbage til den, hvor der var ikke nogen betingelser på, at USA greb ind som verdens politibetjent. Det er ikke nogen ønsker, jeg deler med de danske politikere og den danske presse, men derfor kan man jo godt sige, at Trump er farlig.
Ja, Tom.
Når i vores argumentation bliver vi selv hurtigt meget demoniserende og meget skævt funderet. For eksempel den der gaslinje der. Det er da fint, at vi kan stoppe den gaslinje af hensyn til, at vi skal have nogle vindmøller. Valget står ikke mellem en gaslinje eller nogle vindmøller. Valget står mellem gas fra USA eller gas fra Rusland. Det er stort set det, man kan presse dem til. Det næste er så, at de kan ikke lide Rusland, fordi at de har et dårligt fungerende demokrati. Ja, det har Italien for eksempel også. Vi kan ikke lide Afghanistan, fordi at de ikke uddanner deres piger ordentligt, og de har en masse vold mod dem osv. Ja, det har vores allierede i Saudi-Arabien også, men dem sidder vi sådan har militære alliancer med fra dansk side. Det var, når vi begynder at lave de her underlige skævværende alliancepartner, hvor vi skælder ud på den ene gruppe for at være dumme, uden at skælde ud på dem, vi så også burde skælde ud på. Så synes jeg, at debatten går helt i skoven. Altså, når vi for eksempel hænger Putin ud, som på det kvejehoved han er, og så samtidig holder mund over for Saudi-Arabien. Det er sådan noget, der irriterer mig.
Nu bliver jeg rigtig interesseret. Tom er journalist og formand for Aldrig Mere Krig, og en af de mest irriterende mennesker, der findes. Fordi når man tror, man er ved at have en eller anden fod på noget, så er der lige et par vinkler, der lige er ved. Og det er jo en af de ting, som er vigtige, når man taler dialog om et eller andet, og lægger politik. Altså, vi er jo i den samme situation som... Ej, det er vi måske ikke, men det, fordi vi i hvert fald er for tænkt som, det kan jeg da høre. Tine, det var bare sådan en ud i luften en. Du vil ikke have nogen reaktion på det?
Nej.
Nej, godt. Tine.
Jamen det var i forhold til det her med, hvor det mest virkningsfuldt er, at vi så lægger det her pres hen, og hvad er det, vi skal, hvordan vi kan påvirke. Og der tænker jeg, at når vi sådan kan se, at det er jo i høj grad af USA, der lægger vores ufredelige udenrigspolitik, og de gør det igennem NATO, så tænker jeg, at vi skal have meget fokus på NATO. Og den der med, at Norden kan lave et alternativ, det tror jeg først er muligt, når vi har frigjort os fra NATO. Fordi ellers bliver det, får vi aldrig lov til at gøre ret meget anderledes. Så derfor tror jeg, det er ret vigtigt for os, at vi begynder at tænke, om vi kan blive fri både af EU og NATO, fordi EU begynder også at opruste og planlægge noget, der ligner, og så bliver det bare det samme på en ny måde. Så altså, at vi skal arbejde meget for simpelthen at komme ud af NATO. Og der havde jeg et spørgsmål til Nicolaj nok lidt. Den der med, hvordan vi kan tøjle Trump, du siger, altså, ja, det bliver sådan lidt personligt, men altså, kan vi nogensinde, er det ikke mest effektivt, hvis vi ligesom siger, det er egentlig NATO som organisation, der trækker os ind i alt det her? Ja, det var det.
Ja, som NATO, hvad gør vi ved det?
Jeg tænker lidt, og vi ser nogle fremtidige muligheder for noget militært samarbejde mellem for eksempel NATO, og Rusland, eller hvis nogen kan på en eller anden måde. Det er jo selvfølgelig ikke en nedtrapning, men det vil være en måde sådan, når de militære interesser også eksisterer på begge sider. Og vi har tidligere nærmet os lidt noget samarbejde i forhold til missilforsvaret, hvor Rusland også var lidt indover. Og så gik det galt, og USA vil gerne holde dem udenfor. Så jeg tænkte på, om det var på en eller anden måde, om man kunne forestille sig noget fremtidigt samarbejde, eller og hvad der vil tale imod det. Og så har jeg et andet spørgsmål også, som er lidt en anden boldgade, men stadigvæk inden for fred, kan man sige. Fordi nu er det jo forbudt at gå militært ind i et andet land, men det er jo ikke kriminelt endnu i hvert fald. Og der er det, den internationale straffedomstol har aggressionsforbrydelsen, som skal til at ratificeres her til december. Så vil jeg høre, hvad I tænker, at det kunne have af implikation, hvis det bliver kriminelt, og hvorfor Danmark ikke har ratificeret den her forbrydelse. Det at gøre det kriminelt at gå ind militært ind i et andet land i modstrid med FN-pakken.
Ja. Så det er håndhævelse. Super, hold lige fast i den. Og har du et konkret lille ting? Ja, kan du mene.
Det er vigtigt. Selv når jeg hører nogle af jer tale, det er, at fredsbevægelsen skal i hvert fald ikke begynde at skabe fjendebilleder. Vi skal skabe dialog og sameksistens. Og grund til, at jeg siger det her nu, det er fordi, at jeg grundlæggende mener, at jeg som borger i Danmark og Svetlana i Moskva, vi har samme interesse i at leve fredeligt med hinanden og få et rimelig godt liv. Vi har ingen interesse i at føre krig mod hinanden. Så det der med at skabe fjendebilleder, altså jeg mener, som han er rationel. Han har fået nogle stemmer, fordi han forsvarer et eller andet gammelt samfund. Putin, han er rationel. Han har sørget for at styrke den russiske nationalisme. Det er måske nogle russere, der gerne vil. Xi i Kina, han har styrket den kinesiske økonomi og fået en position på verdensplan. Alle de her ting, det gør jo, at vi endnu en gang må holde fast i. Jamen, det er folkene, der har en interesse i at undgå krig. Det er en folk, der har en interesse i dialog. Det er en befolkning, der har interesse i noget sammenhandel med hinanden og sportssamfund. Så det der med, at nogen begynder at snakke om, at det er farligt at støtte en gasledning fra Rusland til Europa, det mener jeg, at det er at skabe fjendebilleder. Vi skal selvfølgelig gå ind og forhandle med russerne og finde ud af, hvordan får vi så den bedst tænkelige handelsaftale, så folk kan få glæde af de ting. Og så skal vi også selvfølgelig stille betingelser om, at vi vil have alternativ energi, vi vil ikke have fossile gasser. Så jeg synes, det er grundlæggende ingen fjendebilleder, tak.
Tak for det synspunkt. Når vi er jo lægefolk i fredsministeriet. Vi er jo dem, der det sandsynligvis vil gå ud over. Vi er solidariske med kvinderne i kælderne i Ukraine og rundt omkring. Så det synspunkt, synes jeg, er et rigtig vigtigt synspunkt i bevægelsen, som jeg nu en del af. Men der var et par spørgsmål, og så ligger der en eller anden helt tilbage fra, som jeg måske glæder mig, så tager vi den en anden gang. Har I kommentarer til de to rigtig vigtige spørgsmål, som blev stillet? Så har vi da et stykke tid lige til det.
Ja. Ja, jeg er enig med hvad du siger der bagved. Det vi
Andersen.
Ja, okay. Jeg tror, vi må sige, at de der skal lave de politiske ændringer, det skal ikke være folk i andre lande, men det skal være befolkningerne i det land. Det er russerne, der skal befri dem selv. Det er kineserne, der skal befri os selv. Det er ikke danskerne eller danske partier.
Vi
bliver nødt til at samarbejde med de mennesker, der nogle gange lever i andre lande.
Yes.
Og der skal vi altså passe på. Jeg er altså ikke helt så glad for den meget, meget store... Jeg undskyld, jeg siger det. Jeg er meget ked af, at du tager det der med... Jeg synes, det er sådan set bliver lagt for meget vægt på begrebet menneskerettigheder, når det er noget med andre lande. Jeg synes, vi skal hjælpe folk derude med at kæmpe for menneskerettighederne. Men vi bliver nødt til at sige, det er folk derude, der selv skal befri sig dem selv. Jeg synes, vi skal hjælpe dem, også med jura og alt muligt. Men vi skal altså passe på ikke at blive, ligesom vi har været i kolonitiden, hvor vi gik ud og sagde kristendom og handel osv. Menneskerettighedsdiskursen, den bliver jo kolonialistisk. Det skulle jeg så ikke have sagt der.
Det var en ny indtægning.
Jeg siger det for at provokere lidt. Jeg siger det for at provokere lidt. Vi er inde i en lille, og så siger jeg ikke mere. Det er men det var sagt lidt provokatorisk.
Det er ikke provokatorisk. Nej, roligt. Vi tager den bare. Det kan man selv opleve sådan lidt.
Ja, så den her.
Jeg tror også, det der er vigtigt, og det var lidt noget af det, jeg prøvede at sige, da jeg indledte. Det var det her forskel mellem det gamle billede, hvor det var stater, der skulle snakke med hinanden, og så et mere komplekst billede i dag. Og det, jeg tror, der er vigtigt, ja, selvfølgelig har vi som enkeltborgere rigtig meget til fælles med enkeltborgere i Rusland, Ukraine, i Georgien, både de rige og de besatte dele af Georgien. Og det er, jo, det, er jo, det er jo den dialog, vi skal have. Jeg tror ikke på, at vi skal støtte op omkring mere handel med fossile brændsler fra Rusland. Fordi der er så mange andre dagsordner i det, som jeg synes der er helt, helt afgørende. Det er ikke noget ved, at russerne lige pludselig begynder at komme med vindenergi igennem den her ledning. Den bliver bygget til at kunne transportere gas. Og det handler altså ikke om amerikansk gas i stedet for. Det handler faktisk om europæisk gas i stedet for. Norsk gas i stedet for. Så det her billede med det amerikanske eller russisk gas, er altså et kunstigt billede at sætte op. Og derfor så synes jeg, det er meget, meget vigtigt, at vi ser på det med den kompleksitet, også det handler. Altså, vi kan ikke kun stå og sige, hvis vi kan få fred med russerne ved at importere en masse gas, bygge en ledning, som holder i 30 år, og vi ikke får lavet en omstilling, så får vi ikke skabt grundlag for fremtidig fred. Og det er derfor, jeg bliver ved med at kæmpe fuldstændig imod, at der bliver bygget en kæmpe stor rørledning, der skal transportere tonsvis af gas til
Europa. Okay, hør lige. Der var faktisk et par spørgsmål. Et, der handlede om, hvad ville der være sket, hvis nu man havde udvidet NATO til at tage Rusland med ind, som det vist var planen. Mm. Og kunne I ikke lige også komme omkring det, hvis I nu husker det, og så det der med, kan man forestille sig, at man kunne ratificere det, så det faktisk blev kriminelt? Mm. Så den må I ikke lige...
Nej, ja, men, det var fordi, jeg responderede på
det. Ja, men måske... Jeg ved det ikke.
Jeg mener, det er klart, at man skal ratificere de ting, der skal ratificere. Det er jo det, vi hele tiden kæmper for i Folketinget også. At få flere partier med på. Det er jo samme med atomkraft, eller atomvåbenaftalen, som vi jo ligesom heller ikke gør noget ved. Vi kan ikke rigtig få flertal til at vil skrive under på den, og så er det svært at få regeringen til at gøre det, når de ikke har flertal.
Nikolaj, kan du holde sammen på det?
Jamen, prøv. Det er svært. Jeg vil meget gerne være venner med fredsbevægelsen i Rusland. Jeg vil meget gerne være venner med fredsbevægelsen i USA. Jeg vil ikke være venner med Putin eller med Trump, og jeg vil ikke anbefale jer andre at blive det. Og det synes jeg er en meget, meget vigtig forskel i det her. Man skal passe på, at man ikke ligesom kommer til at få veksle folk til folk med magthaver til magthaver. Og skidt Karl til skidt Karl. Og det synes jeg er en meget, meget vigtig skillen. Og så vil jeg sige til Jørgen, jeg er meget uenig med dig, Jørgen. Og jeg synes, du glemmer faktisk den pointe, du startede ud med at have. Hvor var det forfærdeligt med 2. verdenskrig? Hvor var det fantastisk, at man efter 2. verdenskrig faktisk havde lært nogle gode lektier, sat sig ned og lavet FN, international lov, sagde, I må ikke bare gå i krig med hinanden, vi har nogle klare internationale retningslinjer. Danmark som et lille land har en kæmpe interesse i, at internationale lov bliver overholdt, og der bliver slået ned på det, hvis det bliver krænket, og det mener jeg også, man kan bruge sanktioner. Hvor var det fantastisk, at man satte sig sammen og lavede Europarådet, hvor man sagde, lad os have en menneskerettighedskonvention i Europa, lad os have en domstol, der kan dømme stater, der krænker den domstol. Hvor er det fantastisk, at Rusland og Tyrkiet Georgien og alle mulige andre lande er medlem af den domstol, for det betyder, eller af den konvention, for det betyder, at vi ikke kommer og presser noget som helst ned i halsen på dem. Det er faktisk nogle, altså menneskerettigheder har Putin skrevet under på, og den russiske regering skrevet under på, at de vil give til deres egen befolkning. Vi putter intet som helst ned i halsen på dem. Det er meget, meget vigtigt at understrege. Hvis de ikke vil give den rettighed til, altså de rettigheder til deres borgere, skal de melde sig ud af den europæiske menneskerettighedskonvention, indtil de gør det, så er det bare deres forpligtelse at følge den, og vi har heldigvis et system til at holde dem op på det. Og Danmark bliver formand for Europarådet, og vi bør arbejde for at styrke det system frem for at angribe den europæiske menneskerettighedsdomstol, som vores regering desværre har tænkt sig at gøre. Og så i forhold til de meget kloge spørgsmål, der var Tine, jamen altså, jeg frigør gerne Danmark fra NATO og fra EU, det er også Enhedslistens politik, men jeg tror, det kan blive altså svært lige at opnå i morgen. Men jeg synes derfor faktisk egentlig også, at det der papir var et meget fint papir, og det er faktisk også et papir, som rækker hen over nogle lande, eller over nogle partier, som har nogle forskellige holdninger, både til EU og til NATO, men som prøver at stadig at ligesom, komme med nogle bud på, hvordan man kan helt konkret frigøre vores politik noget mere. Og det er jo i hvert fald et sted at starte, og jeg tror altid, det er godt at have det om, at man tager første skridt, før man løber et maraton. Fordi det er aldrig lykkedes mig endnu at gøre. Og så i forhold til det der med det er jo helt rigtigt, at det er jo drønhamrende dumt, at man ikke lod russerne komme ind under missilskjoldet. fra amerikanernes side, fordi så havde det ikke været altså, den konflikt på samme måde. Det er også helt rigtigt, at ideelt set så ville det være helt genialt, hvis man ligesom holdt op med at se hinanden som hinandens modsætninger og samarbejdet. Det er heller ikke noget, vi opnår lige i morgen, men jeg synes, at altså, en del af den her afspænding og for eksempel mulighed for Georgien og nogle andre lande til lade være at være tunge i nogle blokke, er måske også, man sagde, lad være med at udvide NATO noget mere, og så lad os sikre, at de lande, der er der, altså arbejde for, at de ikke har en del af deres land, der er besat af Rusland, men at de ligesom bliver frie, og ingen kommer og invaderer dem i morgen. Og så i forhold til den der domstol, det er en skide god idé, og grunden til, at de ikke vil gøre det, er vel bare, at de selv kan blive dømt, altså i hvert fald.
Men vi har jo støttet op om det, altså i Kampala gav vi jo også tilsavn med Danmarks side om, at vi støtter op om aggressionsforbrydelsen, når den skal implementeres.
Men det er da bare skide godt, det skal vi da bare holde
på. Vi har bare ikke gjort det endnu.
Nej, det er fordi, der ikke er flertal for det.
Jeg er enig med Anders og Martine og Mathon, og til dine spørgsmål, det synes jeg, det er rigtig godt. Jeg synes, det vil være godt, modsat hvad Nikolaj siger, hvis man kan samarbejde på alle planer. Også med regeringscheferne, også med Putin, også med Trump. Og jeg synes, det vil være rigtig godt, hvis man kan få samarbejde militær til militær mellem europæisk og NATO-militær og russisk militær. Man har tidligere haft, hvor man sendte observatører til hinandens øvelser, og hvor man havde varslingssystemer og aftaler, men det er kørt meget ned i forhold til, hvad det har været tidligere. Og det samarbejde er det vigtigt at udbygge, fordi det nedbryder fjendebillederne, så bliver militæret ikke så bange for hinanden. Så jeg synes, man skal samarbejde på alle felter, fordi samarbejde og udvikling og kontakt, det modvirker krig.
Tak for nu. Nogle af jer sidder på stikket der på bussen. Jeg vil rigtig gerne sige tak, fordi I tog den lange vej helt her til. Og dialog handler jo om at fortsætte. Jeg skal sige til jer, at der er to steder, man kan fortsætte dialogen. Den 7. er der jo fredsfestival her i byen, hvor der er mulighed for det. Og så har vi, hvis I kigger her, så er der jo fredshøjskole. Fredsministeriet holder en uge lang fredshøjskole, når der er folk med på Bornholm. Tag nu, du skal papir med, så ses vi der, om ikke andet. Og du skulle lige til at sige noget.
Og man kan også samarbejde med de andre nordiske fredsorganisationer. Og det her er en lille hilsen fra Norges fredsorganisation.
Og nu er vi ved den runde, vi slutter af. Rigtig godt. Tak fordi I kom. Tak for jer.
Hermed slut på optagelserne fra fredsministerium.dk's møde den 21. september 2017 på FN's fredsdag om at gentænke dansk og nordisk sikkerhedspolitik og udenrigspolitik med deltagelse af Jørgen Bøje Nielsen fra tænketanken RIKOR, Rådet for International Konfliktløsning, Nikolaj Willemsen fra Enhedslisten og Rasmus Nordqvist fra Alternativet. Med Hasse Schneidermann som ordstyrer. Man kan genhøre optagelserne her på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.marnehansen.net/dialog og søg på nordisk sikkerhedspolitik. Her er der også blevet lagt kontaktdata og relevante links til deltagerne og de lige der alternative tanker, der er fremført om bæredygtig fred.